ได้เวลาพอสมควรนะครับผมจะขออนุญาตเริ่มการ ประชุมเพื่อเป็นการเรียนรู้นะครับบทเรียนแลกเปลี่ยนบทเรียนรู้กันระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เป็นเรียกว่าเป็นเครือข่ายที่จะขับเคลื่อนเรื่องของพิบัติภัยโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางจัดการพิบัติภัยธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะครับตรงนี้เราก็ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ขาขึ้นคือการพัฒนารายละเอียดของตัวสาระสำคัญเอกสารสำคัญและก็ร่างมติรวมทั้งแผนที่จะประกอบนะครับแล้วก็เป็นมีมติออกมาหลังจากมีมติแล้วเนี่ยผ่านไป1ปีในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่5ก็มีการติดตามนะครับมีการติดตามเป็นการติดตามที่ก็พบว่ามีความคืบหน้าในการทำงานตามมติเนี่ยไปหลายประการทีเดียวนะครับเอกสารที่เป็นเอกสารมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับเป็นผลติดตามมติในเวทีสมัชชาสุขภาพครั้งที่5นะครับแต่เนี้ยเป็นเอกสารที่มีแผ่นขวางแบบเนี้ยนะฮะเป็นการสรุปนะครับที่มีแผ่นขวางเป็นหน้าอีกนะครับตรงนี้ก็เป็นเอกสารที่เราอาจจะดูประกอบนะครับเพราะว่าคราวนั้นเนี่ยเมื่อผ่านไป1ปีเนี่ยสมัชชาครั้งต่อมาก็มีการติดตามนะฮะมีการดูว่าแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยมีความก้าวหน้าไปอย่างไรมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับมีความเข้าใจที่เหมือนกันแตกต่างกันอย่างไรก็จากวันนั้นเนี่ยก็มีเอกสารที่เป็นข้อสรุปมาซึ่งผมอ่านดูแล้วเนี่ยก็พบว่าได้ประโยชน์มากนะครับโดยที่ทางฝ่ายทางกองเลขาทางตัวสช.เองคงได้ไปทำติดตามมากกว่าที่คณะของเราได้พูดคุยกันวันนั้นนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดมีเรฟเฟรนซ์ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ขอความกรุณาท่านดูนะครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันผมคิดว่าประเด็นที่ทางคุณหมออมพลและก็คุณหมอณรงค์ศักดิ์ได้พูดเมื่อเช้าเนี่ยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าเราได้เรียนรู้ตัวสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็ได้เรียนรู้ว่าแต่เดิมนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราจะเอามติเนี่ยไปบังคับให้คนโน้นคนนี้ต้องทำสุดท้ายเราก็เรียนรู้ว่าขนาดในทางสายดิ่งของเขาเองเนี่ยในทางดิ่งของเขาเองเขาก็ยังสั่งกันได้ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นสมัชชาสุขภาพเจตนามันคือเป็นเวทีที่จะประสานในทางลาภนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดในการที่จะไปบังคับให้คนนั้นคนนี้ทำแล้วก็เมื่อเขาไม่ทำหรือเขาทำไม่ได้ด้วยเหตุใดเราก็ไม่ค่อยรับรู้แต่เราก็จะโมโหไอ้อย่างเงี้ยเราก็เรียนรู้ว่าเฮ้ยไม่ถูกหรือมั้งประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเวทีของเราวันนี้เนี่ยเราคงจะใช้เวลาสักผมคิดว่าประมาณ2ชั่วโมงนะฮะเสร็จเราคงจะเสร็จก่อนเที่ยงนะครับคงไม่รบกวนเวลาภาคบ่ายนะครับจะได้มีการติดตามแล้วก็เรียนรู้กันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเพื่อความอบอุ่นแล้วก็รู้จักคุ้นเคยกันผมจะขออนุญาตให้ท่านทั้งหลายได้แนะนำตัวกันนะฮะเพื่อนจะได้รู้จักนะฮะคุ้นเคยนะครับผมเริ่มจากตัวผมนะครับผมหมอพลเดชปิ่นประทีปครับปัจจุบันก็ทำงานอยู่ที่สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนานะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในการติดตามตรงนี้นะครับจะเวียนไปทางนี้แล้วกันนะครับ
สวัสดีครับผมคณุสันต์สุภวัฒน์วรคุณนะครับอยู่ที่สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาครับ
สวัสดีค่ะจิตติมาวมาลีค่ะชื่อเล่นจิตติค่ะช่วยเป็นโนเทเกอร์ค่ะ
สวัสดีค่ะวันวิมลขวัญญาใจค่ะอยู่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักสมาชาสุขภาพแห่งชาติค่ะ
นิสานาถค่ะอยู่กลุ่มไทยพร้อมอาสานะคะมาจากอาสาฝันน้ำท่วมเมื่อตอนปี54ค่ะ
สวัสดีครับธนพลทรงพุทธครับมูลที่กระจกเงาครับ
นิติธรธนธัญญาครับตัวแทนสปสช.ครับ
เอกรัฐคำศรีครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
สวัสดีครับณรงค์กิจขจรกรกุลครับเครือข่ายภัยพิบัตินครสวรรค์ครับ
สวัสดีครับวิชัยวัฒน์ศศิพลินสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนครับ
สวัสดีค่ะผานิดาสยรสค่ะจากสภาพัฒน์ค่ะ สวัสดีครับชนาทิพย์นวลแจ่มครับจากกองแผนงานกรมคุมโรคครับ
สวัสดีค่ะภูนิกาจันทวีจากสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมค่ะ
สวัสดีค่ะอัญชลีชาสอนจากสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมค่ะ
สวัสดีครับศรีศักดิ์พิกุลแก้วจากเว็บไซต์ไทยฝัดครับ
สวัสดีครับวิรพลเจริญธรรมครับเครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดเลยครับ
วิชานำลากุลจากมหาลัยพะเยาครับ
ครับผมว่าที่ร้อยตีเสน่ห์เฉาเกียรติเลขาธิการสมาคมนักวิจัยสภาวิจัยแห่งชาติครับขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อกัญจบุญบุญยรักษ์นะคะจากสำนักงานสภาความคงแห่งชาติค่ะ
สวัสดีครับผมบรรโทคมเกตวรบุตรตัวแทนกระทรวงกลาโหมครับ
ผม
กฤษณานิติเกตคุณจากเป็นนักวิจัยจากเน็กเทคค่ะ
ครับมานพเชื้อบัณฑิตจากอบจ.หนองบัวลำภูครับ
พลอากาศเอกสมนึกสวัสดิ์ศูนย์เดินไปแห่งชาติกระทรวง ICT ครับ
สวัสดีค่ะสุนิธิดาเพชรด้วงค่ะจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยค่ะ
สวัสดีค่ะกมลวรรณจิตภักดีจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
สวัสดีครับผมพลเรือเอกก่อหลักเจริญรุกจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกระทรวง ICT ครับ
สวัสดีครับผมกำพลจิตนังครับสำนักงานภัยพิบัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับ
สวัสดีครับชื่อภารณีสวัสดีลักษณ์เป็นนักวิชาการอิสระเป็นนักผังเมืองค่ะ
สวัสดีค่ะปิติพรจันทราธนายุทธยาค่ะจากสช.ค่ะ
สวัสดีค่ะอุลาสุนลักษณ์ค่ะจากสพช.ค่ะ
สวัสดีครับผมพิเชษฐ์หนองช้างครับจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.ครับ
ขอบคุณครับจ้ามา
ขึ้นก้าวมาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปนัดดาเทศรีนะคะจากมูลนิธิชุมชนไทยค่ะ
สวัสดีค่ะพลอยฉายสวัสดิ์ค่ะจากเครือข่ายรักเอาไทยตอนบนกรุงเทพค่ะ
สวัสดีครับชื่อไมตรีจงไกรจักรครับจากเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิครับ
หมดแล้วนะครับขอบคุณครับก็ได้รู้จักกันก็ความจริงเรารู้จักกันมาก่อนแล้วแล้วก็ได้เคยทำงานร่วมกันมาบ้างนะครับก็แนะนำตัวกันอีกทีหนึ่งก็ทำให้รู้สึกว่ามีความอบอุ่นเพราะว่ามาหลากหลายนะคมนาคมก็มาสมช.ก็มาทหารก็มานะครับ ICT ก็มาเครือข่ายชุมชนก็มานะครับผมจะขออนุญาตเริ่มอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากว่าทางฝ่ายเลขาเนี่ยทางสช.เขาได้ทำเอก PowerPoint นะครับที่จะ brief ให้ฟังว่าให้เห็นเรียกว่าเห็นภูมิประเทศของเรื่องราวที่เราจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับว่ามันเริ่มจากมติ และก็หน่วยงานองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมตินะครับเอกสารที่เป็น PowerPoint ก็ท่านทั้งหลายก็อยู่ในมืออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอให้ทางฝ่ายเลขาคุณคณุสันได้บรีฟให้ฟังสั้นๆนะฮะก่อนที่เราจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับตอนก่อนแลกเปลี่ยนกันนี้ก็จะขออนุญาตเป็นหน่วยงานคือจากที่เราเริ่มต้นว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นเวทีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนนะฮะการทำงานตามมตินะฮะมติเราเนี่ยมีมา2ปีแล้วผ่านมา1ปีมีการทบทวนกันทีนึงนะครับก็มีความก้าวหน้าไปวันนี้เนี่ยผ่านมาอีกปีนึงมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไปในทางที่เป็นปัญหาอุปสรรคนะครับอันนี้เราก็จะให้ขอความกรุณาจากหน่วยงานต่างๆได้สะท้อนนะอยากให้ทุกท่านได้สะท้อนเราก็แลกเปลี่ยนกันว่าเรามีบทเรียนรู้อะไรนะฮะใน1ปีที่ผ่านมาหรือ2ปีที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานตามมตินะครับเชิญคณุสันได้เล่าให้ฟังครับจากPowerPoint ครับ
ครับในส่วนของวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนความคืบหน้าร่วมกันแล้วเนี่ยนะครับก็ทางผู้จัดเนี่ยก็ยังคาดหวังว่าน่าจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันและการประสานความร่วมมือกันต่อไปได้ด้วยนะครับทีนี้ในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมจะขอเสนอในเรื่องของการทบทวนนะครับให้เห็นว่ามติสมัชชาสุขภาพ ในครั้งที่4ที่ว่าด้วยเรื่องการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางเมื่อปี2554นั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในครั้งนั้นเนี่ยก็มีมติอยู่10ข้อนะครับก็เริ่มตั้งแต่เรื่องการขอให้คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยได้จัดให้มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับแล้วก็ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทุกประเภททุกพื้นที่เนี่ยได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเพื่อรับมือภัยพิบัติธรรมชาตินะครับต่อมาก็ขอให้รัฐบาลเนี่ยจัดตั้งกองทุนระดับชาติเพื่อสนับสนุนให้เกิดกลไกการบริหารจัดการภัยพิบัตินะครับแล้วก็ขอให้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากองทุนและกลไกการประสานความร่วมมือจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ระดับตำบลและภูมินิเวศนะครับขอให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเนี่ยได้สนับสนุนให้มีการดำเนินการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ในเรื่องภัยพิบัตินะครับแล้วก็และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพและสาเหตุแห่งภัยพิบัติอันเกิดเนื่องมาจากนโยบายของรัฐนะครับขอให้สำนักงานกสทช.ได้จัดสรรคลื่นความถี่อย่างพอเพียงเพื่อใช้สำหรับโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุสื่อสารในการรับมือภัยพิบัติธรรมชาติเป็นการเฉพาะนะครับขอให้สำนักงานสสส.ได้สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคพลเมืองที่หลากหลายเพื่อรับมือภัยพิบัติธรรมชาติในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับชาตินะครับขอให้ในจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงนะครับได้มีการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่นะครับขอให้กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษาได้จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและจัดให้มีการเรียนการสอนในทุกระดับด้วยนะครับและสุดท้ายขอให้รัฐบาลได้ทบทวนโครงสร้างการจัดการภัยพิบัติโดยให้มีศูนย์อำนวยการที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานรัฐที่เป็นอิสระนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมติสมัชชาเมื่อปี2554นะครับ
อันนี้ก็คุณสันไม่ได้นำเสนอที่ PowerPoint ที่ทางสช.เป็นคนทำมาใช่ไหมครับใครจะเป็นคนอธิบายไหมเพิ่มเติมไหมหรือว่าแค่นี้พอแล้วเชื่อจะมีอะไรเหลือไหมท่านทั้งหลายครับพอดีเอกสารที่เป็น PowerPoint เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอธิบายรายละเอียดที่ทางคณุสันได้เล่าให้ฟังนะครับเราก็มีมติคราวที่แล้วเนี่ยเมื่อ2ปีก่อนเรามีมติอยู่11ข้อนะครับ11ข้อก็เป็น10ข้อที่คณุสันได้อ่านนะครับซึ่งก็จะอยู่ในแผ่นหน้าของเอกสารที่ผมว่าเนี่ยนะฮะที่มีแผ่นขวางเนี่ยนะฮะตรงนี้มันจะมี10มตินะครับแต่ว่ามติข้อที่11นั้นก็คือให้สช.เนี่ยเป็นคนติดตามนะฮะเป็นคนติดตามแล้วเนี่ยเขากำลังติดตามอยู่เนี่ยเป็นการติดตามความก้าวหน้าแล้วก็เป็นการเรียนรู้ด้วยนะครับพวกครับพี่จะมีอะไรเสริมตรงนี้ก่อนไหมครับมีไหมครับ
ผมคิดว่าทุกคนที่มานี่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เข้าใจเดิมๆนะครับผมคิดว่าเราน่าจะพอทราบกันบ้างแต่ถ้าหากว่าในสไลด์ที่ให้นะฮะก็คงจะเป็นการขยายผมเรียนท่านประธานว่าอยากจะให้พูดอธิบายไหมหรือว่าเราเริ่มเลยครับพอลองถามความเห็นว่าทุกคนอยากจะรับฟังในสิ่งที่มติหรือแนวที่พยายามย่อยมาในสไลด์ไหมหรือว่าทุกคนอยากจะคุยต่อเลยว่ามติสิ่งที่เราทำมันน่ะเราจะพูดเลยคุยกันเลยไหมฮะผม
ผมมาอย่างนี้แล้วกันครับผมลองสรุปสั้นๆนะครับสรุปสั้นๆดูขอดูสไลด์นะครับขอดูสไลด์นะครับขอดูสไลด์นิดหนึ่งครับขึ้นเลยนะครับในข้อที่หนึ่งนะฮะข้อที่หนึ่งเนี่ยเจตนาของเราเนี่ย เราต้องการให้ตัวกลไกที่เรียกว่าเป็นกลไกนโยบายนะฮะกลไกนโยบายคือคณะกรรมการเรียกว่าคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยมีการทบทวนตัวแผนแห่งชาตินะฮะตรงนี้นะเจตนาคืออย่างนั้นนะครับทบทวนอะไรอย่างไรให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมในการทบทวนด้วยนะครับ ไปถัดไปครับในส่วนที่สองนั้นเนี่ย เป็นกลไกที่เราพุ่งไปที่กลไกที่ดำเนินการในพื้นที่นะครับโดยผ่านโครงสร้างของกระทรวงมหาดไทยคือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยมุ่งไปให้เกิดการจัดเตรียมความพร้อมหรือจัดเตรียมแผนในระดับขององค์กรปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยงนะฮะในพื้นที่เสี่ยงในการทำมติเมื่อ2ปีก่อนนั้นเนี่ยเราวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงออกมาใช่ไหมฮะพื้นที่เสี่ยงจากภัยพิบัติเนี่ยเราวิเคราะห์ภัยพิบัติเนี่ยต่างๆไว้ประมาณ 7-8 ภัยพิบัติแล้วเราโฟกัสมาเหลือ4ภัยพิบัติใช่ไหมฮะในพื้นที่เสี่ยงนั้นมีพื้นที่เสี่ยงอะไรบ้างในกี่อำเภอต่างๆทั้งหลายเราเน้นตรงนี้นะครับคำถามคือตรงนี้เนี่ยหน่วยที่ไปปฏิบัตินั้นเนี่ยได้เข้าใจเจตนารมณ์เนี่ยลึกไปถึงที่ความตั้งต้นตั้งใจตรงนั้นหรือไม่เนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่3นะครับ เรื่องที่3เป็นเรื่องที่ขอให้รัฐบาลตั้งกองทุนในระดับชาตินะฮะตรงกองทุนระดับชาติเจตนาเนี่ยก็คือว่าอยากจะมีกลไกที่เป็นกองทุนไปสนับสนุนการขับเคลื่อนของภาคประชาชนถ้าหากว่าหัวข้อของเราเนี่ยคือการจัดการพิบัติภัยธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางไอ้กองทุนนี้เนี่ยเจตนาต้องไปสนับสนุนเครือข่ายที่ขับเคลื่อนโดยภาคประชาชนชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะครับไม่ใช่ตั้งกองทุนกันขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปสนับสนุนหรือว่าทำงานโดยใช้กลไกของรัฐอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ทางชุมชนเนี่ยก็จะไม่มีกลไกที่สนับสนุนตรงนี้เดี๋ยวเราดูว่าในทางปฏิบัติเป็นอย่างไรนะครับเราจะได้เรียนรู้ครับส่วนข้อที่4นั้นก็เป็นกลไกกองทุนเหมือนกันแต่ว่าเป็นกองทุนในระดับชุมชนในระดับพื้นที่นะฮะตามพื้นที่ภูมินิเวศที่มีความเสี่ยงนะครับข้อที่5เป็นเรื่องของกลไกความรู้มติเราต้องการที่จะให้มีการให้สกว.เนี่ยเป็นแม่งานในการที่จะสร้างความรู้สังเคราะห์ส่งเสริมเผยแพร่ต่างๆในเรื่องของความรู้นะครับข้อที่6นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการสื่อสารการเรื่องการจัดการเรื่องคลื่นความถี่เจตนาเราเนี่ยก็ต้องการให้กสทช.เนี่ยจัดให้มีนะฮะจัดสรรคลื่นความถี่มาแล้วก็กสทช.เนี่ยมีกองทุนเนี่ยก็เอากองทุนเนี่ยมาสนับสนุนในลักษณะเป็นโครงการเป็นแกลนเนี่ยฮะให้กับไอการขับเคลื่อนการจัดการเรื่องการสื่อสารนี้ด้วยนะครับเรื่องที่7นั้นเนี่ยเป็นการให้สสสในฐานะที่เป็นกองทุนอยู่แล้วแล้วก็ทำงานกับเครือข่ายส่งเสริมภาคประชาชนในการดูแลจัดการตนเองในเรื่องสุขภาพสุขภาวะอยู่แล้วอันนี้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เกี่ยวพันนะครับเราอยากเห็นสสสเนี่ยสนับสนุนเครือข่ายปฏิบัติการของภาคประชาชนชุมชนท้องถิ่นนะครับในการจัดการตนเองเรื่องพิบัติภัยในเรื่องที่8เนี่ยเรามองไปที่สมัชชาพื้นที่ตรงสมัชชาพื้นที่เนี่ยอยากเห็นจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีความเสี่ยงในเรื่องพิบัติภัยธรรมชาตินั้นเนี่ยให้มีเวทีสมัชชาเวทีแนวนอนในพื้นที่จังหวัดของตนนะครับเพื่อที่จะดูหน่วยงานองค์กรกลไกต่างๆทั้งหลายที่มาใครทำอะไรเนี่ยจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างขยายเครือข่ายกันออกไปนะครับแล้วก็ในประเด็นพิบัติภัยธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางนะครับเรื่องที่เก้านั้นเนี่ยเราอยากเห็น กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้จัดทำหลักสูตรแล้วก็มุ่งไปที่ประโยชน์เนี่ยที่จะได้ก็คือกับนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในการศึกษาในระบบนะครับเรื่องที่10เนี่ยก็ตัวกลไกตัวศูนย์อำนวยการเนี่ยศูนย์อำนวยการที่เป็นเราเห็นว่าขณะนี้กลไกของรัฐเนี่ยมีหน่วยงานอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าจุดที่อาจจะเป็นข้อจำกัดเนี่ยก็คือความเป็นอิสระและคล่องตัวนะครับเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ของมติข้อนี้เนี่ยเราอยากเห็นกลไกที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนเสนาธิการให้กับกลไกที่เป็นกลไกนโยบายระดับชาติเนี่ยกลไกเสนาธิการที่มันเป็นมันสมองเนี่ยมีความเป็นอิสระจะได้มีศักยภาพและก็ความประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเนี่ยได้สูงนะครับ สุดท้ายก็อยากเห็นในตัวสช.เองเนี่ยติดตามมติเรื่องนี้เขาก็มีแผนไว้ว่าติดตามมติในครั้งที่5กับครั้งที่6ใช่ไหมครับครั้งที่5นี่ผ่านไปแล้วสมัชชาครั้งที่5ผ่านไปแล้วมติของเราเป็นสมัชชาครั้งที่4ครั้งที่5เขาก็มีการติดตามครั้งที่6นี้ก็จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับคาดว่าคงจะมีการติดตามมตินี้อีกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะจะน่าจะมีมั้งนะฮะเพราะตามมติว่าตามที่เราตกลงกันคือมีครั้งที่5กับครั้งที่6นะครับเอาล่ะครับผมขออนุญาตทบทวนเร็วๆแบบนี้นะครับท่านก็เปิดอ่านเอาเองก็เขาทางสช.เขาก็กรุณาทำให้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตไปเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เลยครับว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยได้ทำอะไรแล้วก็ได้มีบทเรียนรู้อะไรตรงนี้จะมติข้อไหนข้อย่อยไหนก็สุดแท้แต่ท่านนะครับเอาหน่วยงานของท่านเป็นตัวตั้งนะฮะเอาเครือข่ายของท่านเป็นตัวตั้งว่าเราเห็นภาพมติทั้งหมด9ข้อ10ข้อที่ว่ามานี่นะครับแล้วเนี่ยท่านไปเกี่ยวข้องข้อไหนก็ไม่รู้ล่ะฮะแต่ว่าท่านได้ทำอะไรไปแล้วแล้วก็มีบทเรียนรู้ที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนอย่างไรบ้างนะครับขอเชิญที่ประชุมเลยนะครับใครก่อนก็ได้ครับเชิญครับท่านครับ
ผมขออนุญาตที่ประชุมขออนุญาตคือประเดี๋ยวผม11โมงเนี่ยผมต้องประชุมอีกที่1ชั่วโมงเกรงว่าจะไม่ทันจะขออนุญาตขอถือโอกาสตรงนี้สักนิดแล้วก่อนที่จะออกไปประชุมนะครับผมจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับคราวที่แรกผมก็ประชุมอยู่ด้วยโดยภาระหน้าที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีหน้าที่อยู่แล้วในเรื่องของการเตือนภัยและดำรงข่ายการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับเตือนภัยล่วงหน้านะครับไม่ใช่เตือนภัยเผชิญหน้าฟังให้ดีนะครับคนเราไข้เผลอว่าไปที่เตือนคนนู้นก็เตือนคนนี้ก็ผมเตือนภัยล่วงหน้าปภ.เขาเตือนภัยเผชิญหน้าเคาะประตูเรียกเราไปผมบอกว่ามันกำลังจะมานะครับอันนี้ต้องชัดเจนนะครับครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมมาอ่านที่ประชุมไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะศูนย์เตือนภัยหายไปไม่ค่อยจะมีในนี้หรอกครับ ดูๆนานๆทีก็ไปโผล่นะดำน้ำไปเรื่อยๆไม่ค่อยมีครับซึ่งความจริงการเตือนภัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันทุกอย่างภัยพิบัติถ้ารู้ล่วงหน้าคุณสบายใจไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วประชาชนไม่ตื่นตระหนกพอรู้ล่วงหน้าถ้าไม่รู้เนี่ยเก่งยังไงก็เจ๊งเพราะไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ภัยที่มันเตือนล่วงหน้าได้เยอะยกเว้นแผ่นดินไหวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์เตือนภัยก็ตระหนักในหน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นเจ้าภาพหลักกปช.ท่านสังเกตดูหรือเปล่าว่าเมื่อเกิดวิกฤตเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่เกิดวิกฤตก็ยังไม่ต้องทำอะไรกฎหมายคำสั่งอยู่ในภาวะวิกฤตมันยังไม่ภาวะวิกฤตเงินก็เบิกไม่ได้เพราะมันยังไม่วิกฤตยังไม่มีภัยหนาวก็เบิกไม่ได้ยังไม่มีภัยแล้งก็เบิกไม่ได้พอเบิกแล้วกว่าจะเสร็จก็พอดีอีกภัยหนึ่งพอดีมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นศูนย์เตือนภัยก็ไม่ปรากฏอยู่ในนี้หรอกครับไม่เป็นไรเราทำหน้าที่ของเราในข้อ 1.1 ในที่ให้ผมมาเนี่ยแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยชุมชนต้องถึงเป็นศูนย์กลางซึ่งตรงนี้เข้าใจว่าทางปภ.กำลังแก้ไขแผนบรรเทาสาธารณภัยของเขาซึ่ง5357จะเป็น5860ผมก็เข้าไปประชุมอยู่พักหนึ่งนะครับท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางนี่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะครับแค่วิสัยทัศน์ของศูนย์เตือนภัยเห็นความสำคัญเพราะศูนย์เตือนภัยถือมติที่ว่าไม่มีใครที่จะเตือนภัยและบรรเทาภัยได้ดีเท่ากับตัวของตัวเองครับในอันดับแรกเพราะตัวเองเป็นผู้ประสบรู้ดีว่ามันเป็นอย่างไรจะให้คนอื่นก็ไปรู้ร้อนรู้หนาวด้วยบางทีมันไม่ตรงนะครับผมถึงพูดเสมอว่าอย่าไปเป็นผู้ประสบภัยแทนประชาชนเขารู้แล้วเขาสามารถจะอยู่ได้ด้วยภูมิปัญญาของเขานะครับแต่จงให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมสนับสนุนเขาเมื่อเขาร้องขอแต่อย่าไปเป็นตัวแทนว่าฉันจะน้ำท่วมแทนเขาฉันจะแห้งแล้งแทนเขาแล้วก็เบิกเงินมาเพื่อจะทำแทนเขามันไม่ใช่ให้เขาทำด้วยภูมิปัญญาเขาแล้วคอยช่วยสนับสนุนเขาช่วยส่งเสริมเขานะครับตรงนี้ที่ผมเคยพูดเสมอเพราะฉะนั้นในส่วนที่ของเรานี่กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคประชาชนเราทำอยู่ขณะนี้ก็ทำมา2ปีแล้วด้วยปีที่แล้ว20จังหวัดปีนี้14-15จังหวัดนี่กำลังจะลงไปนครนายกพรุ่งนี้แล้วนะครับไปทำหนึ่งให้ความรู้แก่เขาให้มีความรู้ว่าภัยพิบัติมันเป็นเรื่องธรรมดามันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองมันก็เกิดของมันเป็นธรรมชาติเราปรับตัวเองให้อยู่กับมันให้ได้ไปให้ความรู้แก่เขาเพื่อไม่ให้ตกใจนะครับ สองไปช่วยเขาดูว่าในถิ่นของตัวเองพื้นที่ของตัวเองนั้นอะไรเป็นภัยมาอันดับแรกอะไรเป็นภัยเพื่อเขาจะได้รับทราบเตรียมตัวได้นะครับสามไปให้เขาเล่าประสบการณ์ของเขาไปเรียนรู้ภูมิปัญญาของเขาให้เขามีส่วนร่วมให้เขาให้ความคิดแล้วมาสรุปรวมกันว่ามันเป็นเช่นนั้นและเป็นเช่นนี้ประการที่สี่ได้ไปกระตุ้นให้เขารู้จักวางแผนรู้จักคิดว่าควรจะทำอย่างไรการป้องกันนั้นมันมีการวางแผนและการเตือนภัยล่วงหน้าเป็นตัวสำคัญให้เขารู้จักวางแผนประชาชนทั่วไปไม่เข้าใจหรอกครับว่าแผนมันคืออะไรได้ยินจนชินหูนะครับแต่ว่าแผนคืออะไรก็ไม่รู้แล้วเขียนก็ไม่เป็นต้องเขียนด้วยเขียนก็ไม่เป็นบางที่ไปจ้างเขานะครับนักวิชาการ 3,000 เขียนแผนแล้วมันจะได้อย่างไรผมถึงบอกประชาชนที่ลงไปหาว่าเมื่อมีภัยพิบัติมาท่านคิดว่าจะเกิดภัยในบ้านท่านท่านคิดว่าท่านจะสู้กับมันยังไงอ่ะท่านคิดนั่นแหละแผนแล้วล่ะจบเลยคิดจะสู้กับมันยังไงนั่นแหละแผนแล้วก็ไปถ่ายทอดกันทำความเข้าใจกันเขียนไม่เขียนไม่เป็นไรนะครับแต่ทำไม่ได้จบก็นี่เราไปทำอย่างนี้นะครับให้เขาวางแผนให้คำแนะนำกับเขาว่าควรจะทำอย่างไรนะแล้วการตอบรับทุกชุมชนผมไม่ผ่านจังหวัดแต่เมื่อผมไปประชุมให้องค์ความรู้แล้วมีซ้อมด้วยนะครับซ้อมเขาซ้อมนะครับไม่ใช่ไปเป็นการแสดงนะครับไม่ใช่เป็นการโชว์นะครับให้ประชาชนที่เขาเข้ามาไปซ้อมนะว่าสมมติว่าน้ำท่วมบ้านคุณทำไงเอ้าทำอย่างนั้นเอามาวางกันเอาคุณวิ่งอย่างนี้คุณทำอย่างนี้หรือคุณจะแจ้งข่าวอย่างนี้คุณติดต่อวิทยุอย่างนี้ติดต่อได้ติดต่อไม่ได้ไปทำอย่างนี้ตลอดเขาพอใจมากๆแล้วเขาไม่เคยมีใครมาทำให้เขาอย่างนี้มีแต่เรียกเขาไปดูว่าเขาทำช่วยเหลือกันอย่างนั้นแต่ให้เขาทำไม่มีนะเพราะฉะนั้นผมลงไปที่ชุมชนโดยตรงไม่มีการคือไม่มีที่จะมาออกประชาสัมพันธ์อะไรมากมายเพราะลงผมไปนอนอยู่กับประชาชนลงไปเลยนะไปจัดที่ชุมชนเขาไม่จัดที่โฮเทลแต่คราวหลังนี่เขาก็บอกว่ามันไม่ได้หรอกมันไม่มีประชาสัมพันธ์มันดึงไปดึงมาให้ผมมาจัดที่โฮเทลอีกผมก็เอ้าทำใจนะผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมลงไปสู่อย่างนี้แล้วตอบรับมาบางคนบอกว่ากรุณาเถอะครับมาใหม่ทีไปที่หมู่บ้านผมหน่อยได้ไหมไปบอกให้คนในหมู่บ้านผมเข้าใจหน่อยได้ไหมถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้เราทำแล้วตลอดแหละสองปีที่ผ่านมาผมว่าสำหรับผมประเมินอย่าว่าประเมินตัวเองนะครับไปหาชุมชนแกนนำชุมชนโดยธรรมชาติแกนนำโดยกฎหมายนะครับได้ผลแน่นอนแล้วก็ทางจังหวัดเป็นตัวเสริมเวลาไปฝึกบอกจังหวัดเขาจังหวัดเป็นตัวเสริมอย่างนี้ถึงจะได้นะครับประการต่อไปก็คือการสื่อสารติดต่อกันไม่ได้หรอกได้แต่มือถือแล้วเขาจะมาติดต่อแจ้งข่าวมือถือขณะปกติการเตือนภัยมันต้องติดตามตั้งแต่สภาพปกติใครจะมานั่งใช้มือถือติดตามคุยกันมันเสียสตังค์เขาจะเอาเงินที่ไหนมาบางทีอยู่ในหุบในห้วยติดต่อไม่ได้พอเกิดภัยพิบัติแล้วซัตูเรตหมดติดต่อไม่ได้บอกไม่ได้นะครับวิทยุที่ใช้ทางขายราชการมีอยู่จริงแต่ก็ไปมีอยู่ที่อะไรอบต.อะไรเครื่องดำเครื่องแดงประชาชนบางคนก็ไปซื้อเครื่องแดงมาใช้ตัวเองก็รัศมีก็นิดเดียวติดเทือกเขาซะก็พูดกันไม่ได้ก็พยายามที่จะตั้งรีเลย์สเตชันขึ้นไปก็ใช้เงินนะมีขออนุญาตเอ่ยนามที่คลองยันเขาตั้งเขาตลอดสายลุ่มน้ำคลองยัน137 กิโลเลยหาทุนมาแล้วก็หาหน่วยงานก็โทษทางด้านเอกชนเข้าไปสนับสนุนประชาชนรัฐบาลผมขอเงินไม่ได้เพื่อจะไปสนับสนุนเขาไม่ได้ปีนี้ขอเงินไปถูกตัดตั้งแต่สำนักงบประมาณที่จะไปอบรมความรู้ให้แก่ประชาชนบอกไม่จำเป็นตัดไปเลยตั้งแต่สำนักงบประมาณนะครับข้าราชการ4546บอกไม่เอานี่ให้ประชาชนโดยตรงแล้ว20 จังหวัดผมใช้เงิน5 ล้านจ่ายเงินให้ค่ามาด้วยค่ารถด้วยกินอยู่เสร็จเรียบร้อยผมก็กินกับเขาไม่ดีครับอย่างนี้ไม่ดีเขาเลยตัดไปชิบแล้วใช้เงินแค่ไม่ถึง10 ล้านนะอย่างนี้เป็นต้นนี่ผมจะบอกให้ฟังอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆประสบการณ์ที่ทำมา2 ปีการสื่อสารติดต่อไม่ได้นะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยปัญหาแน่นอนเกิดภัยก่อนที่จะเกิดจะเตือนล่วงหน้าคุณมีข้อมูลที่จะบอกแต่คุณไม่รู้จะบอกเขายังไงขี่มอเตอร์ไซค์ไปบอกตีกอเขามาเทศสวนยางทางภาคใต้ติดต่อกันไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปบอกกันชาวบ้านขี่ไปบอกแล้วกลับไม่ได้หน้ามันท่วมตัดทางซะแล้วทุกอย่างนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ ป็นของจริงทีเดียวผมพาไปดูได้ด้วยนะครับทั้งหมดที่ผมกล่าวเรียนท่านจะบอกว่าทำอะไรศูนย์เตือนภัยได้ดำเนินการไปการดำเนินการไปอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะสอดคล้องในหลายหัวข้อที่ท่านถามอีกหัวข้อหนึ่งซึ่งยังยึกยักอยู่ก็คือว่าศูนย์เตือนภัยมีฐานะเป็นแค่สำนักงานสำนักงานไม่ได้เป็นอธิบดงบดีอะไรก็หรอกบดีนั่นไม่ได้เป็นแต่ดี
ๆเป็นสำนักงานอยู่ในกรมอุตุเหรอครับ
ไม่ใช่ครับ อยู่ในสำนักปลัดกระทรวง ICT นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ทำงานอะไรไม่ได้ติดต่ออะไรไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นนิติบุคคลก็เสี่ยงไปนะครับก็ท่านนี้ก็หลายๆคนได้ทราบก็พยายามจะช่วยบอกต้องยกฐานะช่วยไปช่วยมานักการเมืองเยอะแยะช่วยทุกคนจะช่วยหมดเลยผลสุดไม่มีใครช่วยทุกคนจะดึงขึ้นมาแต่ก็เงียบจนบัดนี้ก็ยังเป็นสำนักมีคนอยู่ไม่กี่คนจากตรงนี้เองที่เขียนไว้ตรงนี้ว่าต้องเป็นสำนักงานเดียวตรงนี้ไม่ใช่ศูนย์เตือนภัยนะ
ร
วมรวบยอดผมก็เห็นด้วยแต่ยังไม่สำเร็จครับทั้งหมดนี้เป็นย่อๆที่ศูนย์ได้ดำเนินการสงสัยรายละเอียดเดี๋ยวท่านสมนึก
ครับ
พลอากาศเอกสมบ
ูรณ์
ท่านจะช่วยอธิบายได้เพราะผมว่าเดี๋ยวต้องไปแล้วตอนบ่ายจะมาใหม่นะครับดังนั้นก็ขอขอบคุณนะที่ให้โอกาสว่าตั้งแต่ที่แรกมันขอบคุณมากครับ
ขอบคุณประโยชน์มากเพราะว่าทางตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะนึกถึงหน่วยเนี่ยน้อยตอนที่ในคณะทำงานของเราเนาะในการทำแผนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มที่มานี่จะนึกถึงใครได้บ้างยังไงจะเห็นบทบาทนะครับแต่ว่าฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามีบทบาทพอสมควรในการแจ้งเตือนภัยเรื่องหน้าแล้วก็ยังให้ความรู้กับประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นถ้าที่ผ่านมาไม่ได้มีชื่อปรากฏอยู่ในนี้หรืออะไรนะครับต่อไปนี้นี่ห้ามหนีไปไหนนะอยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยกัน เชิญครับเชิญท่านอื่นผมขอกติกาอย่างนี้ได้ไหมครับเพื่อจะให้พวกเราได้พูดกันได้ทั่วๆนะครับสักประมาณสัก3นาทีดีไหมฮะนะพยายามกระชับตรงนั้นนะครับเชิญครับเชิญที่ประชุมครับเชิญแล้วครับใครก่อนก็ได้ครับเชิญครับเชิญใกล้ครับทางต่อเรื่องไหมฮะต่อเรื่องไหมฮะทาง ICT ต่อเรื่องไหมฮะ
ไม่มีกสพช.ด้วย
อ้าวครับครับขอบคุณมากครับเชิญครับทางสพช.นะฮะทางสพช.อันนี้ก็เป็นหน่วยหลักอันหนึ่ง
สพช.ขออนุญาตให้ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินการเกี่ยวเรื่องนี้นะคะสพช.เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ครั้งแรกในการเป็นคณะทำงานยกร่างประเด็นเรื่องนี้นะคะร่วมกับหลากหลายหน่วยงานนะคะในส่วนของสพช.เองที่มีการดำเนินการไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมติของสมัชชานะคะในประเด็นแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของข้อที่หนึ่งนะคะเรื่องของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะสพช.มีส่วนเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับแผนตรงนี้เนี่ยในด้านของการแพทย์และสาธารณสุขนะคะสพช.เองเห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนของยุทธศาสตร์ของสพช.เองเนี่ยนะคะยุทธศาสตร์การด้านการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยจะมียุทธศาสตร์เรื่องของการจัดการภัยพิบัติเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักที่เราทำงานอยู่นะคะซึ่งยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นการที่จะให้ทางจังหวัดนะคะในระดับพื้นที่เนี่ยมีการประเมินตนเองนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดการภัยพิบัติดังนั้นสพช.จึงได้เชิญภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะระดมความเห็นโดยการประยุกต์เรื่องของคู่มือการประเมินตนเองของระดับจังหวัดนะคะประยุกต์มาจากของต่างประเทศซึ่งเขาจะมีกรอบการประเมินตนเองอยู่ประมาณ8ประเด็นนะคะในส่วนที่เราไปประยุกต์มาก็คือว่าเราก็กังวลเหมือนกันว่ากลัวว่าจะใช้กับพื้นที่ของประเทศเราไม่ได้ก็เลยเชิญทั้งนักวิชาการนะคะแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยทั้งระดับพื้นที่ระดับส่วนกลางนะคะมาร่วมกันปรับปรุงตัวเครื่องมือตัวนี้นะคะต่างประเทศเขาเรียกว่าอีรานะคะคือเป็นการเครื่องมือการประเมินตนเองในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติทางด้านการแพทย์นะคะในส่วนนี้เองเนี่ยขณะนี้เนี่ยเครื่องมือเนี่ยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในช่วงขั้นตอนของการนำเครื่องมือไปทดสอบว่าสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะซึ่ง อยู่ในช่วงกระบวนการในการปรับปรุงเครื่องมือแล้วก็จะรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปดำเนินการนำร่องในพื้นที่จริงสักประมาณ7จังหวัดนะคะเพื่อที่จะป
รับปรุงเครื่องมือให้เหมาะสมกับประเทศของเราหลังจากที่เครื่องมือนี้เราคาดหวังว่าเครื่องมือนี้เนี่ยสามารถนำไปประเมินจังหวัดก็คือเอาไปประเมินตนเองตามกรอบตั้งแต่มีเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการจัดการบุคลากรเรื่องของโครงสร้างเรื่องของการเตรียมการในการรับมือของภัยพิบัติก็คือเรียกว่าใช้2หลักการของ2 P 2 R เลยนะคะสอดคล้องกับที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติได้พูดคุยนะคะก็คือจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลตรงนี้กับทางฝั่งของเตือนของข้อมูลเรื่องของเตือนภัยพิบัติด้วยนะคะซึ่งตรงนี้คาดหวังว่าหลังจากที่แต่ละจังหวัดประเมินตนเองแล้วเนี่ยนะคะจังหวัดก็จะได้ทำแผนในการที่จะพัฒนาปรับปรุงเรียกว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาของแต่ละพื้นที่อะค่ะตามปัญหาของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะในส่วนที่ในส่วนของอื่นๆเนี่ยนะคะทางสพช.เองเนี่ยมีกลไกการผลักดันเรื่องของการจัดการภัยพิบัติเนี่ยจะมีคณะอนุอยู่2ชุดนะคะที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่เรื่องของการกำหนดทิศทางนโยบายด้วยนะคะหลังจากที่เรามียุทธศาสตร์แล้วก็จะมีอนุกรรมการทางด้านสาธารณภัยนะคะ1ชุดและอีกชุดหนึ่งก็คือเราจะมีแผนร่วมกับองค์การอนามัยโรคนะคะเรียกว่า WHORTG ซึ่งตรงนี้ก็จะมีงบประมาณที่สนับสนุนจากสอต่างๆรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขมีสสนะคะสปสชกระทรวงสาธารณสุขนะคะมีสพช.มีประมาณ 5-6 หน่วยงานนะคะก็คือระดมทรัพยากรเข้ามานะคะแล้วก็สพช.เป็นแกนหลักในเรื่องของแผนการจัดการภัยพิบัตินะคะซึ่งจริงๆตรงนี้น่ะจะเน้นเรื่องของชุมชนหลักๆคือจะเป็นการเน้นเรื่องของชุมชนแล้วก็เรื่องของการซัพพอร์ตข้อมูลทางด้านวิชาการหรือเรื่องของการอบรมนะคะก็จะมีคณะอนุกรรมการ1ชุดที่ช่วยในการกำกับติดตามและขับเคลื่อนในเรื่องนี้ด้วยนะคะประเด็นถัดมาก็คือว่าเรามีโครงสร้างของภายในสปช.เนี่ยรองรับคือมีกลุ่มงานที่รองรับในการดำเนินการเรื่องนี้นะคะกิจกรรมของในส่วนนี้ที่ได้ดำเนินการหลักๆนะคะก็จะมีการให้ทุนวิจัยนะคะกับหน่วยงานในการศึกษาเรื่องของการจัดการภัยพิบัติในระดับพื้นที่นะคะประเด็นที่สองก็คือมีการสนับสนุนให้ชุมชนเนี่ยนะคะเตรียมความพร้อมของตนเองนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะร่วมกับทางปภ.ด้วยนะคะที่ให้ทางชุมชนได้จัดทำแผนคือหมายว่ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของชุมชนเองแล้วก็ชุมชนก็จัดทำแผนในการรับมือของให้เหมาะสมกับภัยของแต่ละชุมชนนะคะประเด็นที่3ก็คือว่าเรามีกระบวนการในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนนะคะก็จะมีการทำสื่อต่างๆสื่อในการสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการในการจัดการรับมือภัยพิบัติโดยไปเน้นในกลุ่มของนักเรียนซึ่งตรงนี้อยู่ในกระบวนการที่นำร่องเกี่ยวกับทดสอบเรื่องของเครื่องมือเรื่องของสื่อต่างๆนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือนอกจากเรื่องของเหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังมีเรื่องของการอบรมนะคะอบรมเรียกว่าทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วถ้ากรณีที่มีเกิดเหตุเป็นทีมปฏิบัติการทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินนะคะซึ่งพยายามที่จะวางเครือข่ายให้ครบทุกๆพื้นที่อันนี้ก็สอดคล้องกับทางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้มีทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในระดับอำเภอเลยนะคะเพื่อที่จะกรณีเกิดเหตุขึ้นมาก็คือช่วยเหลือตนเองก่อนถ้ากรณีที่เกิดเหตุในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ใกล้เคียงได้นะคะในส่วนของการสนับสนุนทางด้านวิชาการนะคะก็จะได้มีการเรียกว่าเป็นการ